Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីស៊ីពេដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់លើពិភពលោកនិងថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកត្រាំបញ្ជាឲ្យកាត់ជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅមុនការអំពាវនាវឲ្យធ្វើការពិនិត្យពិច័យដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
តុលាការកំពូលអង់គ្លេសសម្រេចថាការផ្អាកការប្រជុំរដ្ឋសភាជារឿងខុសច្បាប
់រដ្ឋបាលលោកត្រាំសម្រេចបញ្ចប់វិធានការចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងវិញទៅលើជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបគិតម្ដងទៀតលើការផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោក Bless Killian នាយកប្រតិបត្តិសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
បើសិនមានការបោះ EBA វានឹងមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអតិផលរបស់រដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាទៅលើជីវភាពរបស់កម្មករដែលគាត់រងនៃកំពុងទទួលផលល្អពីទីនេះ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅទីក្រុងបាងកកដោយសារមិនមានសហ៊ុយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមើលថាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាមានការខ្វះចន្លោះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបជិនមេដឹកនាំលើពិភពលោកមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ក្តៅគគុកបំផុតស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃដំបូងនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូតេរេសថ្លែងសន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមកអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះនឹងស្ដាប់ឮសន្ទរកថារបស់ក្រុមមេដឹកនាំសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូហ្គានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំទាំងនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីយុវតីស៊ុយអែតនាងហ្គ្រេតាសាន់បឺកបានរិះគន់មេដឹកនាំលើពិភពលោកនៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិដោយអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាងសាន់បឺកនិយាយថាមនុស្សកំពុងរងគ្រោះនិងស្លាប់ដោយសារផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីហើយមេដឹកនាំនានាបានត្រឹមតែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះយុវតីវ័យ16ឆ្នាំរុកនេះបានប្រមានប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង60នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាយុវជននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំទាំងនេះរួចខ្លួននោះទេលោកអេនតូនីញ៉ូគូតេរេសចង់លើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះនិងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំនានាបង្កើតគម្រោងជាក់លាក់មិនមែនគ្រាន់តែថ្លែងសន្ទរកថាឲ្យបានតែល្អមើលនោះទេ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់បុគ្គលិករបស់លោកឲ្យដកថវិកាប្រមាណ400លានដុល្លារចេញពីជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលការហៅទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនខណៈកំពុងមានការផ្ដោតលើការជជែកដេញដោលរវាងសភានិងសេតវិមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញព័ត៌មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Associated Press សារព័ត៌មាន Washington Post និងសារព័ត៌មាន New York Times ដែលសុទ្ធតែបានរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបាននិយាយថា លោកត្រាំបានបង្កកថាវិការជំនួយនិងបាននិយាយទៀតថាលោកបានបញ្ជាទៅក្រសួងការបរទេសនិងទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលថាវិការដែលត្រូវចំណាយឡើងវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រទាំង3បានទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកMike Pompeo ប្រគល់ឯកសារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអំពាវនាវដែលលោកត្រាំបានធ្វើចំពោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លោកត្រាំបានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Hunter ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងអ៊ុយក្រែនជាច្រើនឆ្នាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Chris Murphy បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានជួបជាមួយលោក Zelensky កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននិងបាននិយាយទៀតថារដ្ឋបាលអ៊ុយក្រែនបារម្ភថាការកាត់ជំនួយនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើគ្រួសាររបស់លោក Biden
តុលាការកំពូលចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnsonនៅក្នុងការផ្អាកការប្រជុំរបស់រដ្ឋសភារយៈពេល5សប្តាហ៍គឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោក Johnson បានសន្យាថានឹងសម្រេចឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទោះបីជាមានឬក៏គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយមុនពេលលោក Johnson ផ្អាកការប្រជុំរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតបានព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋសភារៀបរៀងលោក Johnson មិនឲ្យសម្រេចឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោក Johnson បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រី Theresa May បានបរាជ័យ3ដងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកស្រីបានចរចាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុប
រដ្ឋបាលលោកត្រាំសម្រាប់ឈប់អនុវត្តការចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងវិញទៅលើជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Kevin McLennan បានប្រកាសអំពីចំណាត់ការនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបាននិយាយថាការសម្រេចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់រដ្ឋបាលដើម្បីបញ្ចប់នៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាកត្តាជំរុញដែលទាក់ទាញឲ្យជនចំណាក់ស្រុកព្យាយាមឆ្លងចូលព្រំដែនលើកលែងតែករណីមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាមនុស្សធម៌និងភាពចាំបាច់ត្រូវព្យាបាលជំងឺលោក Mark Clinton បានថ្លែងថាពួកជនចំណាក់ស្រុកណាដែលគ្មានអំណះអំណាងបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេនោះពួកគេនឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញសម្រាប់អ្នកដែលមានអំណះអំណាងបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចពិតប្រាកដមែននោះពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមិចស៊ិកខណៈពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការនៅក្រមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយដោះលែងចាប់ហើយដោះលែងវិញភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនដែលចាប់បានជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ត្រូវឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកនោះបណ្ដោះអាសន្នរហូតទាល់តែតុលាការចេញកាលបរិច្ឆេទដើម្បីបើកសវនកម្មលើករណីអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេហើយបន្តមកដោះលែងពួកគេវិញ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាមានករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកទី4ហើយនៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកថ្មីចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងផាជូជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកលើកទី1ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏កើតឡើងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្លាប់ជ្រូកប្រហែល 15,000 ក្បាលចោលតាំងពីករណីឆ្លងជំងឺនេះទី1ត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាមក
ដែនដីពូតូរីកូនិង Virgin Islands របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានព្យាករថានឹងរងការប៉ះពាល់ដោយខ្យល់ព្យុះត្រូពិក Karen នៅថ្ងៃអង្គារនេះភ្នាក់ងារព្យាករអាកាសធាតុជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានព្រមានថាខ្យល់ព្យុះ Karen ត្រូវគេព្យាករថានឹងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីនៅដែនកោះទាំងពីរនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារនេះរហូតដល់ថ្ងៃពុធស្អែកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទព្យុះ Karen បានស្ថិតនៅចម្ងាយ215គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងកោះ Saint Croix និងបានបោកបក់ឆ្ពោះទៅភាគពាយ័ព្យដោយមានល្បឿន20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកម្លាំងខ្យល់អតិបរមាអាចមានកម្លាំងដល់ទៅ55គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុលោក Roberto Garcia បានទស្សន៍ទាយថា ភៀកកង្កែបកោះពូទូរ៉ូកូនិងរងផប៉ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារទឹកជំនន់ដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះនៅកំពុងស្ដារឡើងវិញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារព្យុះសង្គ្រាមម៉ារីកាលពី2ឆ្នាំមុននៅឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបគិតម្ដងទៀតលើការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រពៃណីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនៅទីក្រុងបាងកកដោយសារមិនមានសហុយតើការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបែបណាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាមានការខ្វះចន្លោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ថាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការពារសន្តិភាពក្រុមប្រឆាំងកាន់តែរងការចាប់ខ្លួននិងមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាអស់លោកអ្នកកំពុងកាប់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានព្រមានពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការវិនិយោគមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបជួការអនុគ្រោះពន្ធ EBA មកលើប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាភាគីកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាលើបញ្ហានេះកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានព្រមានថាការដកការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប EBA ឬហៅថាអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការវិនិយោគរបស់អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សហគមន៍ធុរកិច្ចអឺរ៉ុបខូចដល់គំនិតប្រួយផ្ដើមអភិវឌ្ឍរបស់អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជានឹងខូចខាតដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន350ក្រុមហ៊ុនមកពីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាការដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់អឺរ៉ុបឬ EBA នឹងបំផ្លាញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននិងបំផ្លាញដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបផងដែរការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចំនួន28នេះបង្ហាញពីការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងផ្នែកច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាដោយដែលខ្លួនខិតខំជំរុញផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់អឺរ៉ុបដូចនេះដែរលោក Blaise Kellien នាយកប្រតិបត្តិសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលនិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងរត់មាត់ប្រាប់ VOA ថាការដក EBA ពីកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់ជីវភាពកម្មករនៅកម្ពុជា
បើសិនមានការដកវិធានវានឹងមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអតិពលរបស់រដ្ឋនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាទៅលើជីវភាពរបស់កម្មករដែលគាត់រងនៃកំពុងទទួលផលល្អពីពីវិធាន
ជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបរំលឹកថាការបង្ខិតបង្ខំខ្លាំងពេកប្រហែលមិនអាចទទួលលទ្ធផលដែលខ្លួនចង់បាននោះទេយើងបានឃើញហើយថាកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសមហាអំណាចដែលជាគូប្រជែងរបស់អឺរ៉ុបបើសិនជាកម្ពុជាទទួលសម្ពាធខ្លាំងពេកសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាលើលទ្ធផល PUEBA ដល់កម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដែលដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររួមទាំងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្លាក់ដុនដាបចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការសិក្សាដែលមានរយៈពេល6ខែទើបតែបញ្ចប់កាលពីខែសីហាហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកជំនាញរបស់ធនាគារពិភពលោកធ្លាប់បានវាយតម្លៃថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ចំណូលប្រមាណជា600ទៅ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុប EBA មិននោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាភាគីអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាកំពុងធ្វើការពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ភាគីណាមួយ
ភាគីទាំងពីរទាំងអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាកម្ពុជាកំពុងជជែកគ្នាដើម្បីបន្តការដោះស្រាយដើម្បីរកជ្រូកចំណេញរួមណាតែឈ្នះឈ្នះទៅតាមខាង
លោកខាន់លូអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់មិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយជីម៉ាក់ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការព្យួរ EBA មកលើកម្ពុជាជីម៉ាក់ក៏បានបកស្រាយដែរថាការព្យួរ EBA នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្ររាប់សែននាក់បាត់បង់ការងារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ3លាននាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមួយចំនួនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែពិធីបុណ្យប្រពៃណីដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបំព្រួញសល់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកដូចតទៅ
គណៈដែលកម្មកកម្មការនីខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលករខ្មែរមួយចំនួនទៀតមិនបានមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនោះទេមូលហេតុដោយសារតែពួកគេមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងចាយវាយប៉ុន្តែពួកគេបានព្យាយាមប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីរំលឹកដល់គុណូបការៈនៃបុព្វការីជនរបស់ពួកគេពលកររាប់រយនាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅវត្តស៊ីសុដារាមក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលត្រូវជាបុណ្យទី9នៅប្រទេសកម្ពុជាស្របនឹងសម្លេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌និងឲ្យពរទៅពុទ្ធបរិស័ទជាភាសាខ្មែរលន់ឮពេញផ្ទៃវត្តអ្នកស្រីឆាន់សារ៉នរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តនេះចំនួន3ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយមិនបានទៅស្រុកកំណើតឯខេត្តកណ្ដាលនោះទេជាពលករណីវ័យជាង40ឆ្នាំនៅរោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងខេត្តអយុធ្យាអ្នកស្រីសម្រាប់ចិត្តមិនទៅជួបជុំគ្រួសារឯស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកណ្ដាលក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះទេដោយសារកង្វះខាតថវិកាសម្រាប់ធ្វើដំណើរ
ខ្ញុំអត់បានទៅចូលឆ្នាំខ្មែរបានទៅ
មិនបានជុំអត់បានទៅ
ជុំព្រោះឲ្យដូចថាលុយតិចជុំនៅខ្មែរនៅនេះខុសគ្នានៅខ្មែរយើងទៅវត្តរាល់ថ្ងៃណាហើយនៅនេះមួយឆ្នាំយើងបានមកតែម្ដងទេព្រោះយើងការងារវាលវល់អត់មានពេលមកទេដល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យយើងបានមកអញ្ចឹងមានពេលតែម្ដងហ្នឹងទេមួយឆ្នាំ
នៅកម្ពុជាតាមវត្តអារាមនីមួយនីមួយគេតែងឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពុទ្ធបរិស័ទមានកាន់ចានស្រាក់ពោពេញដោយម្ហូបអាហារដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃមិនមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅវត្តស៊ីសូដារាមណាម្នាក់កាន់ចានស្រាក់ដាក់ម្ហូបនោះទេយ៉ាងណាក្តីក៏គេនៅតែឃើញមានពិធីរាប់បាត្របង្សកូលដូចនៅខ្មែរផងដែរស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវសសំពត់ខ្មៅអ្នកស្រីសេងបួរពលកររោងចក្រមួយនៅជេក្រុងបាងកកក៏បានត្អូញត្អែរពីកង្វះសោហុយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតផងដែរកំណើតកើតជាក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីសេងបួរលើកឡើងថាការប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅថៃបើទោះបីជាស្រដៀងទៅនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅខ្មែរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែចង់ចូលរួមពិធីបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរច្រើនជាងស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះនិយាយទាំងរលីងរលងទឹកភ្នែកថា
ថានៅខ្មែរសុវ័យជាពុវ័យជួបបងប្អូនច្រើនហើយក៏មានម៉ែឪមានអីចឹងណាយើងក៏ធ្វើនៅនេះក៏បានរួចនេះមែនថាតែវាមិនមានបងប្អូនដូចយើងបងប្អូនជួបជុំគ្រួសារយើងចឹង
ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគោរពប្រណិប័តពុទ្ធសាសនាក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែផុតរបុត្រដល់ជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចឬហៅថាថ្ងៃភ្ជុំធំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមភូមិនីមួយនីមួយបានចែកវេនគ្នាយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅដោយឡែកពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបែបខ្មែរតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកជាលីពលករក្នុងរោងចក្រផលិតប្រេងកូឡាមួយលើកឡើងថា ការប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅប្រទេសថៃក៏អាចវេបញ្ជូនមគ្គផលជូនដល់ដូនតាដែលបានចែកឋានទៅដូចគ្នានឹងការប្រពៃនៅកម្ពុជាដែរ
អាចដល់ម្ដាយឪពុកយើងដែលបានចែកឋានទៅគាត់ទៅកើតជាឋានមួយដែលយើងមិនគិតមិនដល់ណាអាចថាប្រែតនរកដេរឆានអីអញ្ចឹងយើងវេទៅតាមរយៈបុណ្យរបស់យើងវេទៅឲ្យពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណែកមួយទៀតបុណ្យដែលយើងធ្វើមិនបាច់ចាំថាទៅដល់អ្នកស្លាប់ទេយើងអាចឧទ្ទិសឲ្យជូនបុណ្យទៅដល់ពុកម្ដាយយើងនៅស្រុកអីអញ្ចឹងណាបានដូចគ្នាបាទបានដូចគ្នា
ពលករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្រៅពីការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ដូនតាការប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅប្រទេសថៃនេះក៏អាចធ្វើឲ្យពលករខ្មែរដែលមិនមានពេលវេលានិងលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតបានជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យនិងកំសាន្ត
បងប្អូនខ្មែរយើងពលករមកសំណាក់ស្រុកមកឆ្ងាយហ្នឹងថ្ងៃហើយមកយូរឆ្នាំអ្នកខ្លះទៅ4ឆ្នាំអ្នកខ្លះទៅ5ឆ្នាំអត់ទៅបានទៅលេងស្រុកទេអញ្ចឹងមានពិធីបុណ្យធំៗដូចជាចូលឆ្នាំក៏មានចាត់ដែរចូលឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគឺពេលចូលភាសានេះបុណ្យប្រជុំធំមានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងថាល្អមែនតើធ្វើឲ្យបងប្អូនពលករខ្មែរយើងមានភាពសាមគ្គី
ពិធីបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌមានប្រពៃតែនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហោចណាស់វត្តអារាមចំនួនជាង 5,000 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែងរៀបចំប្រពៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃនិងបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់នៅប្រទេសថៃមានតែវត្តចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលមិនបានទៅស្រុកកំណើតនោះគឺវត្តស៊ីសុដារាមក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងវត្តប្រធិតភ្នំស្ថិតក្នុងខេត្តនครភ្នំប្រទេសថៃព្រះតេជគុណមឿនសុភ័ក្រប្រធានសមាគមខេមរនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមហាចលាលង្កនរាជវិទ្យាល័យដែលនិមន្តទៅវត្តស៊ីសុដារាមដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរមានថេរដីកាថានៅប្រទេសថៃមិនមានពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដូចនៅកម្ពុជានោះទេព្រះអង្គមានថេរដីកាបន្តថានៅប្រទេសថៃព្រះសង្ឃខ្មែរកំណត់យកតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រារព្ធដូច្នេះការរៀបចំធ្វើឡើងមិនពេញលេញដូចនៅខ្មែរដែលមានរហូតដល់15ថ្ងៃនោះឡើយ
ការរៀបចំយើងវាអាចដូចគ្នាខ្លះនិងអាចធ្វើសង្ខេបខ្លះថាពិធីការនៅក្នុងការរៀបចំការរៀបចំសូត្រមន្តការរៀបចំបាំងស្គលឧទ្ទិសកុសលនិងការរៀបចំពិធីកម្មផ្សេងៗដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយការរៀបចំគឺនៅខ្មែរយើងអាចសូត្រមន្តរយៈពេលតាំងពីល្ងាចរហូតដល់ពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែនៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺប្រើពេលតែមួយថ្ងៃចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ចប់តែម្ដង
បើតាមទូរលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកមានពលករកម្ពុជាប្រមាណជា 1.8 លាននាក់កំពុងបម្រើការងារក្នុងប្រទេសថៃសេចក្តីរាយការណ៍នានាបង្ហាញថាពលករជាច្រើនបានសម្រុកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីមកចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបើតាមព្រះអង្គមឿនសុភ័ក្រមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង 3,000 នាក់បានចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តស៊ីសុដារាមនាទីក្រុងបាងកកនេះក្នុងកម្មវិធីត្រឹមតែមួយថ្ងៃពិធីបុណ្យបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការចាក់ភ្លេងនិងចម្រៀងដើម្បីឲ្យពលករកម្ពុជាបានកំសាន្តជុំគ្នាផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនអះអាងថាប្រសិនបើចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អង់គ្លេសជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អង់គ្លេសជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលអង់គ្លេសធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Henry Redwell រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកភីសភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍអាចប្រឈមនឹងការរាំងស្ទះដែលបណ្ដាលមកពីការភ្ញាក់ផ្អើលនៃការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសនឹងប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អង់គ្លេសជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អង់គ្លេសជាមួយនឹងប្រទេសរាប់រយផ្សេងទៀតដែលអង់គ្លេសធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្នផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដោយសារតែប្រទេសបែលហ្សិកកំណត់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសម្រាប់ក្រោយពេលការចាកចេញរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសរាប់រយតាំងពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចតូចតាចរហូតដល់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំដុំដូចជាជប៉ុននិងកាណាដាជាដើមប្ដូរទៅរកលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងការសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Anand Menon សាស្ត្រាចារ្យកម្មវិធីទ្វីបអឺរ៉ុបដែលប្រែប្រួលនៃសាកលវិទ្យាល័យ King's College London លោក Menon និយាយដូចនេះថាប្រទេសជាច្រើនដែលអង់គ្លេសព្យាយាមនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនិងប្រាប់អង់គ្លេសថានេះគឺល្អបំផុតអង់គ្លេសចង់ដឹងថាតើប្រទេសទាំងនោះនឹងមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបមុនពេលអង់គ្លេសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះភាពស្រពិចស្រពិលនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសនេះមិនបានជួយដល់ប្រទេសនានាដែលលក់ទំនិញទៅឲ្យអង់គ្លេសនោះទេជាឧទាហរណ៍ប្រទេសកេនយ៉ាបាននាំចេញផ្កាផ្លែឈើនិងបន្លែទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលការនាំចេញសរុបមានទឹកប្រាក់ប្រហែល400លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសបង់ក្លាដេសនាំចេញទំនិញមានតម្លៃជិត4000លានដុល្លារទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមក្បួនច្បាប់លើកលែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនយកពន្ធឬក៏យកពន្ធទាបលើទំនិញនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងទំនងជាមានន័យថាជាការបង្អាក់ដល់ដំណើរការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Max Mendes Para អ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបរទេសលោក Mendes Para និយាយថាបញ្ហាគឺថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវការលើកលែងមួយចំនួនដែលប្រទេសទាំងនេះមួយចំនួនទទួលបានឧទាហរណ៍ផលប្រយោជន៍នៃការយកពន្ធគយទៀបលើទំនិញនាំចេញដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបង់ក្លាដេសឬក៏កម្ពុជាជាដើមទទួលបាននឹងត្រូវបាត់បង់វិញលោក Akin Wumi Adesina ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់កាលពីខែសីហាដោយប្រមាណថាទាំងការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងទាំងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកអេឌីស៊ីណាបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាការផ្គត់ផ្គង់បានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយតម្រូវការក៏ដូចនេះដែរសូម្បីតែសម្រាប់ទំនិញនិងវត្ថុធាតុដើមមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងនេះផងដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃករណីនេះអាចជាឥទ្ធិពលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារតែប្រទេសចិនមិនសូវមានតម្រូវការទិញទំនិញរបស់បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកស្របពេលនោះដែរចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងបង្កើនការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីអ្នកស្រី Liz Truss រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនភាគច្រើននៃប្រទេសទាំងនេះមានការវិនិយោគជាច្រើននៅអង់គ្លេសនិងខ្លាចមានបញ្ហាជ្រួលច្របល់កើតឡើងប្រសិនបើអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចតូចតាចផលប៉ះពាល់មិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mendes Para លោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាតក្កិននឹងក្តីរំពឹងនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ប៉ុន្មានទេហើយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ប៉ុន្មានដែរលើកលែងតែប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាមួយនឹងអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺដោយសារតែអង់គ្លេសអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលែងខ្លាចជាទិសដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងនេះភាគច្រើនក្នុងការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបដូចជាអៀកឡង់អាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់ជាដើមប៉ុន្តែនៅអង់គ្លេសការប៉ះពាល់នេះគឺធំធេងបំផុតដែលមិនអាចជៀសបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគឃើញថាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាមានការខ្វះចន្លោះរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យមានការការពារសន្តិសុខប្រឆាំងក្រុមអ្នកប្រឆាំងកាន់តែច្រើនឡើងរងការចាប់ខ្លួននិងមានការកើនឡើងអំពើហិង្សាតទៅនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកសីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ចិនអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលកិច្ចប្រជុំស្ដីពីបញ្ហានៅតំបន់ស៊ីនជាង
ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលគាំទ្រឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
អង្គការ Amnesty International ថាពលករចំណាក់ស្រុករងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកាតា
ក្រុមហ៊ុន Boeing ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យទារសំណងពីគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះ
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកសីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញលោកសុភាដាមិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនប្រទេសចិនអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលនៅការប្រជុំមួយដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលការប្រជុំនោះផ្ដោតលើការពិភាក្សាអំពីការចោទប្រកាន់ថាមានការគាបសង្កត់នៅតំបន់ស៊ីនជាងដែលជាតំបន់មានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាបាននិយាយបង្ខូចអំពីប្រទេសចិននិងបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបគ្រងនឹងដឹកនាំការពិភាក្សាមួយអំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យនានាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល1លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងត្រូវបានដាក់ឃុំនៅក្នុងជំរំអប់រំឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្យងនិយាយដូចនេះថាយើងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធនេះឈប់បញ្ចេញមតិគ្មានការទទួលខុសត្រូវអំពីបញ្ហានៅតំបន់ស៊ីនជាងនិងឈប់ជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដោយយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកសំអាង
អ៊ីស្រាអែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសបានជិតមួយសប្តាហ៍រួចមកហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការប្រកាសអំពីបេក្ខជនណាដែលត្រូវជាប់ឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់នៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតី Reuven Rivlin បានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយក្រុមមេដឹកនាំគណបកទាំងអស់ត្រូវសម្រេចថាតើត្រូវស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Benjamin Netanyahu ឬក៏ស្នើទៅអតីតនាយកខតការឡៃលោក Benny Gantz ឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឬក៏យ៉ាងណានោះលោកប្រធានាធិបតី Rivlin បានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ថាលោកគាំទ្រឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងលោក Netanyahu និងលោក Gantz ដែលបើកចំហដល់គណបកតូចៗណាដែលមានបំណងចង់ចូលរួមលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងទៀតថាយើងចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្ដាមនិយមប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចដោយសារយើងគ្មានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ចំណែកឯលោក Gantz វិញចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលពីខាងភាគីប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកក៏គ្មានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដែរដូច្នេះនៅក្នុងកលតិសានេះមានតែរដ្ឋាភិបាលចម្រុះតែមួយគត់ដែលយើងអាចបង្កើតបានហើយដើម្បីអាចឈានទៅសម្រេចបានរដ្ឋាភិបាលនេះយើងត្រូវអង្គុយជជែកគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Netanyahu កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយមួយចំនួននិងទំនងជានឹងត្រូវកាត់ទោសនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោក Gantz ដែលជាមេដឹកនាំគណបក Blue and White និយាយថាលោកមិនជំទាស់ទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះទេប៉ុន្តែលោកនឹងមិនអង្គុយជាមួយនឹងលោក Netanyahu ជាដាច់ខាត
The Voice of America.
ពលករចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកាតាមិនត្រូវបានថៅកែរបស់ខ្លួនបើកប្រាក់បៀវតឲ្យទេនិងត្រូវបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកវេទនានេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ទោះបីជាបានសន្យាថានឹងសើរើសច្បាប់ការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏អង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកាតាបានបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអំពីប្រាក់បៀវតដែលមិនទាន់បើកឲ្យពលករដោយសារតែប្រព័ន្ធការងារនៅតែបន្តផ្ដល់អំណាចជាច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុននានាដោយសារប្រទេសកាតាគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអង្គការ Amnesty International អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើប្រទេសកាតាឲ្យធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកប្រហែល2លាននាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានរាសំទុះបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិប្រទេសកាតាបានយល់ព្រមបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួនការងារនិងបង្កើតថវិកាធានារ៉ាប់រងដើម្បីគ្រប់គ្រងពលករនៅក្នុងការប្តឹងត្រូវការរបស់ខ្លួនអង្គការ Amnesty International បានតាមដានករណីពលករជាង 2,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន3កន្លែងក្នុងផ្នែកសំណង់និងផ្នែកអនាម័យក្រុមហ៊ុនទាំង3នោះគឺក្រុមហ៊ុន Hampton International ក្រុមហ៊ុន Hamid bin Khaled bin Hamed និងក្រុមហ៊ុន United Cleaning ក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះឈប់បើកប្រាក់បៀវតឲ្យពលករដោយលើកឡើងពីបញ្ហាលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិងបញ្ចប់កងត្រារបស់កម្មករទោះបីជាកម្មករខ្លះទទួលបានសំណងបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏កម្មករភាគច្រើនមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់
ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទាំង346នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារឧបដហេតុធ្លាក់យន្តហោះ Boeing 737 Max ទាំងពីរករណីនិងទទួលបានសំណងម្នាក់ប្រហែល 145,000 ដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្រុមហ៊ុន Boeing បានបង្កើតមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន50លានដុល្លារដើម្បីធ្វើជាសំណងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឧបដហេតុធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសអេជីបទមូលនិធិនេះបានចាប់ផ្ដើមទទួលយកពាក្យទារសំណងចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបន្តទទួលរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូដែលជាថ្ងៃផុតកំណត់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Boeing លោក Dennis Mullenberg បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបង្កើតមូលនិធិនេះឡើងគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីជួយប៉ះប៉ូវដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាបាទទោះបីជាក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងទទួលបានសំណងពីក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាដែរយន្តហោះប្រភេទ737 Max នៅជាប់បម្រាមមិនអោយហោះហើរនៅឡើយបន្ទាប់ពីជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AGP បានជួបឧបទ្ទវហេតុនៅប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីហោះចេញពីព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេស AGP កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនានឹងបានសម្លាប់មនុស្ស157នាក់ហើយនឹងឧបទ្ទវហេតុមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស189នាក់
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរាប់រយនាក់មានបំណងចង់ចូលក្នុងតំបន់កាស្មៀរមកពីខាងផ្នែកប៉ាគីស្ថាននោះគឺគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេមេបញ្ជាការយោធាឥណ្ឌាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Bipin Rawat បានចាប់ប្រកាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាជំរំរបស់ពួកភេរវជនដែលយោធាឥណ្ឌាបានបំផ្លាញកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែននៅក្នុងភូមិបាឡាកុតប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងតែត្រូវបានគេរៀបចំឡើងវិញលោកបានបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស500នាក់មកពីជំរំទាំងនេះមានបំណងចង់ចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានប្រលះមេបញ្ជាការយោធាឥណ្ឌាថាបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់ដោយការលើកឡើងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានអង់គ្លេសឈ្មោះ Thomas Cook បានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយគ្មានការជូនដំណឹងនិងបានបណ្តាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរចំនួន600,000នាក់ខកខានដំណើរទេសចររបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលបានបើកអាជីវកម្មអស់រយៈពេល178ឆ្នាំមកហើយនេះបានសម្រេចបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនព្រមអនុម័តលើថវិកាសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនហើយធនាគារនិងក្រុមអ្នកវិនិយោគបានបដិសេធមិនព្រមអនុម័តលើមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន250លានដុល្លារដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុននេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA
សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែកញ្ញានេះគឺជាខួបទី26ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជានៅមានការខ្វះចន្លោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនយល់ស្របជាមួយការវិតម្លៃនេះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះកាលពី26ឆ្នាំមុនរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងច្បាប់នេះបានចែងពីការប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញដែលចែងថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានការបែងចែកអំណាចច្បាស់លាស់រវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការបន្ថែមពីនោះទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋផងដែរក៏ប៉ុន្តែការបកស្រាយលើការអនុវត្តគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយសម្រាប់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do គឺថាមិនទាន់មានការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលការវាយតម្លៃរបស់លោកអំសំអាតគឺផ្អែកលើការអនុវត្តនៅអំណាចទាំង3នៅក្នុងប្រទេស
អំណាចទាំងអស់នេះហាក់បីជានៅមិនទាន់បានបែងចែកឲ្យបានដាច់ពីគ្នានៅឡើយទេហើយយើងឃើញថាទាំងមតិជាតិអន្តរជាតិគឺគេជំរុញធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនេះក្លាយជាតុលាការឯករាជ្យដែលធានានៅការគោរពនីតិរដ្ឋការស្វែងរកយុត្តិធម៌ការធានានៃយុត្តិធម៌នៅក្នុងយុត្តិធម៌សង្គមក៏ដូចជាធានាបាននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ដោយឡែកលោកសង្សែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការអនុវត្តនិងគោរពតាមគោលការណ៍របបរាជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេ
បើយើងពិនិត្យមើលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាកំពុងតែផាត់ចេញនៅក្រមនយោបាយណាមួយដែលអាចបានគ្រប់គ្រងអាចបានពេញចិត្តទៅលើការដឹកនាំនឹងត្រូវប្រឈមមានការទោសទណ្ឌមានការចាប់ចងអីជាដើមចឹងទៅ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះគឺស្របពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរញច្រានគណៈបក្សនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រៅរង្វង់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយលោកឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានធ្វើការរិះគន់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរ
ហើយក៏ការវាយចម្លើយរបស់ខាងអន្តរជាតិជាពិសេសខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក៏ឃើញថាណាក៏គេថាយើងគឺបានអបអរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងអ៊ីប្រា
មុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សនេះចំនួន118នាក់ត្រូវផ្ជួសិតធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានផ្ដោសិតនេះត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយភ្លាមៗបាននោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើលិខិតស្នើសុំជាក្រុមអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះអះអាងថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួនយ៉ាងតិច26នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថាពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារត្រូវសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់ទោះជាមានការវាយតម្លៃបែបអវិជ្ជមានខាងលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានធ្វើតាមគន្លងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងពេញលេញលើកលែងតែការធ្វើសមាជិកប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់បានធ្វើ
យើងគោរពហើយតាយើងបានគោរពប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតដែលយើងមិនអាចគិតបានគឺសមាជិកដោយការសរសេរសមាជិកនេះយើងអត់ដឹងអង្គសមាជិកបញ្ចេញមកពីអីដែលធៀបផ្សំពីក្រុមណាដែលអាចយើងអាចធ្វើសមាជិកបាន
សមាជិកគឺជាកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃនិងរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់ក្រុមអញ្ញាធម៌ និងរដ្ឋអំណាចនៅពេលសួរថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមានមន្ទិលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចលោកផៃស៊ីផានបានមានប្រសាសន៍ថា
អង្គការហ្នឹងជាមរតកហើយនឹងជាវប្បធម៌របស់គេគេមន្ទិលរហូតថាប៉ុន្តែអង្គបានមើលឃើញថាតើយើងបានអភិវឌ្ឍអីខ្លះទេបើកាលណាយើងមើលពីចំណុចអភិវឌ្ឍដែលជាចំណុចអេវិជ្ជមានគាត់ចាត់ទុកថាយើងបានអនុវត្តបានថាមួយចំនួនធំ
ជាមួយគ្នានេះលោកមនផល្លាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានចែងតែលើក្រដាស់មួយប៉ុណ្ណោះ
នេះគ្រាន់តែជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងនៅក្នុងក្រដាស់បានល្អប្រសើរតែធៀបពិតគឺមិនដូច្នោះទេគឺរបបគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនគឺផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់បានចែង
អតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាលុបបំបាត់ចោលនៅវប្បធម៌និទានភាពវប្បធម៌នៃការលាបពណ៌និងអនុវត្តច្បាប់ចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការថែរក្សាសន្តិភាពត្រូវផុសចេញពីភាពសុខដុមផ្ទៃក្នុងប្រទេសដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការសំទោសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អះអាងថាភាពរំជើបរំជួលជុំវិញគណៈបកប្រឆាំងជាកត្តាផុយស្រួយផ្នែកសន្តិភាពក្នុងប្រទេសលោកអូនឈិញប៉នៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមលើកស្ទួយសន្តិភាពជាតិពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកសម្ពាធនានាជាច្រើនបាននឹងកំពុងកើតឡើងលើអតីតមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកជំទាស់ក្នុងសារសម្រាប់ទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ21កញ្ញាឆ្នាំ2019នេះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានលើកឡើងថាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាកំពុងមានលក្ខណៈផុយស្រួយដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនិងការបន្តយាយីនិងអន្តរាគមន៍ជោកកិច្ចការទីក្នុងឥតឈប់ឈរពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននៅក្នុងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តចូលរួមថែរក្សានិងការពារសន្តិភាពដែលមានស្រាប់និងទប់ស្កាត់រាល់ឧបាយការណ៍នៃការប៉ុនប៉ងតាមគ្រប់រូបភាពដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងសភាពវឹកវរនិងអស្ថិរភាពប៉ុន្តែលោកពូសវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith មកឃើញថាសន្តិភាពត្រូវការចេញពីស្ថិរភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងស្ថិរភាពលំនឹងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកស្រាវជ្រាវដដែលបានលើកឡើងដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងការចាប់ខ្លួននិងការវាយប្រហារលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីលោកក៏បានរំលឹកសម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់លើកឡើងពីការគំរាមកំហែងសង្គមដែលអាចបង្កដោយបាតុភូតសង្គមមួយចំនួន
គិតគូរពីប្រជ ាពលរដ្ឋទេគឺទូពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ហើយភាពអយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការមិនសូវជាឯករាជ្យទេតាមលោកអំពីនៃទីជាដើមហ្នឹងគឺកើនឹងឯងគឺជាប្រភពនៃការគំរាមកំហែងខ្លាំងសម្រាប់ទៅថាទៅបានហើយជាប្រភពអស្ថិរភាពដែរ
ក្នុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងសារអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនេះអតីតកងការពារម្នាក់របស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកពុកចិន្តាដែលកំពុងមើលថែគេហដ្ឋានឲ្យលោកសំរងស៊ីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាឯបែកក្បាលក្នុងពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបាននឹងកំពុងបន្ថែមបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកសំរងស៊ីក្រោយពីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានអត្តន័យរិះគន់លើអង្គព្រះមហាក្សត្រយោងតាមគណៈបក្សជំទាស់យ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន26នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងអាជ្ញាធរចាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារនិង147នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកោះហៅទៅសួរនាំរឿងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះគណៈបក្សដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយរួចទៅហើយដោយឡែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះក៏កំពុងតែស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានផងដែរក្រោមបទចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីទាំងអំបាមានខាងលើគឺជាវិធានការច្បាប់ហើយការបកស្រាយផ្ទុយពីនេះនឹងនាំឲ្យសន្តិភាពក្នុងប្រទេសរងការប្រឈម
អ្នកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាកតាអនុវត្តច្បាប់ទៅជាប់មួយរឿងនយោបាយរបស់គាត់គាត់បញ្ចុះបញ្ចោឬក៏ញុះញង់សកម្មជនរបស់គាត់ធ្វើអំពើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្កភាពចលាចលហើយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តច្បាប់ទៅគាត់បែរទៅជាចោទថានេះជាការលួចពីសិទ្ធិសេរីភាពទៅវិញអានេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យសន្តិភាពយើងមានភាពផុយស្រួយ
អ្នកស្រីមូសូហូអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបកស្រាយបញ្ច្រាស់មកវិញថាប្រទេសជាតិមួយមានសុខសន្តិភាពលើកណាក្រុមគណៈបក្សរបស់លោកស្រីមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញផុតពីការចោតប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនិងការចាប់ចង
លោកប្រធានគណៈសុខានៅឯណាទុកពួកយើងជាគណិតព្រោះថាតែមានដូររបបគឺយើងអាចរស់បានមានសេរីភាពវិញជាប់បបាក់សេរីភាពទាំងមិនឲ្យពួកយើងត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញត្រឡប់ទៅក៏មិនអាចធ្វើនយោបាយបានតែសេរីភាពនៅឯណាតែសន្តិភាពបានទេ
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី AVI បានលើកឡើងដែលផ្ដោតទៅលើកត្តាសុខដុមនីយកម្មនៃនយោបាយផ្ទៃក្នុង
ប្រសិទ្ធបើកត្តាខាងក្នុងវាខ្សោយបន្តហើយកត្តាខាងក្រៅនឹងជាអត្តពលមកខ្លាំងចឹងទេវាអាចឈានទៅដល់វិបត្តិនយោបាយឬក៏ទុកដោះនយោបាយឬក៏អំពើហិង្សាចឹងទេអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវយល់ថាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះហានិភ័យវាមានក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើកត្តាខាងក្នុងនេះជាអ្នកកំណត់តើស្ថិរភាពសន្តិសុខវានៅស្ថិតស្ថេរបានយូរដល់កម្រិតណានោះបាទ
តែទិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ដីពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនលើស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេស្របពេលនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្វែរការឆ្លើយដោយយោងទៅលើការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មី W. Patrick Murphyនៅចំពោះមុខប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018វិញនាគ្រានោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានលើកឡើងអំពីការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការបន្តគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយសុខុមាលភាពវិបុលភាពមានសន្តិសុខនិងមានប្រជាធិបតេយ្យគួររំលឹកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2017អតីតមេដឹកនាំគណៈបកនេះទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងលោកកឹមសុខាទទួលរងបទចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនិងរួមដៃជាមួយបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យមានការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះដែររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានរឹតបន្តឹងលើអតីតក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនជាពិសេសការបន្ថែមការរឹតបន្តឹងក្រោយពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់បានហៅការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកវិញនេះថាមានចេតនាធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការតវ៉ាហិង្សានៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនរហូតដល់26នាក់ហើយបន្ទាប់ពីគេរកឃើញសាកសពមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអាគារដែលឆេះខ្លោចក្រុមអ្នកតវ៉ាហិង្សាបានដុតអាគាររដ្ឋាភិបាលហាងទំនិញនិងផ្ទះសំបែងនានានិងបានដុតរថយន្តនិងម៉ូតូនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាមេណានៃខេត្តប៉ាពួរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងការតវ៉ាមួយដែលធ្វើឡើងដោយមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលជំរុញឡើងដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់មើលងាយសិស្សជនជាតិភាគតិចម្នាក់អញ្ញាធមបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស70នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះចំនួនរវាងជនជាតិភាគតិចប៉ាពួរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងតំបន់ប៉ាពួរដែលជាអតីតតំបន់អាណានិគមរបស់ពួកហូឡង់តំបន់ប៉ាពួរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ1969បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายលោកអ៊ីកាងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលប្រទេសចិនបាននិយាយថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅថេរល្អដោយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្មានគម្រោងចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមបង្កើនការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលខ្លួនមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីជំហានណាមួយដែលធ្វើឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យកម្រិតបំណុលកើនឡើងតុលាការកំពូលរបស់អង់គ្លេសបានសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson នៅក្នុងការផ្អាកការប្រជុំរបស់រដ្ឋសភារយៈពេល5សប្តាហ៍គឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោក Johnson បានសន្យាថានឹងសម្រេចឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទោះបីជាមានឬក៏គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយមុនពេលលោក Johnson ផ្អាកការប្រជុំរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតបានព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋសភារៀបរៀងលោក Johnson មិនឲ្យសម្រេចឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោក Johnson បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រី Theresa May បានបរាជ័យ3ដងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកស្រីបានចរចាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាមានករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកទី4ហើយនៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកថ្មីចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងផាជូជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកលើកទី1ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏កើតឡើងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.